Täällä on menossa Uskon asia -ohjelma Radio Day-kanavalla ja vieraana on Timo-Matti Haapiainen. Ja on pakko tämä rimpsurampsu toistaa, tämä on niin hyvä. Eli kirkkohallitus, toiminnallinen osasto, reformaation merkkivuosi ja projektisihteeri. Ja muuten meni ihan oikein vielä.
Kyllä, yhdyssana on kaunis asia.
Kyllä. Mä poimin tuosta yhden sanan, eli reformaatio. Ja mä kun keskustelen ihmisten kanssa ja turuilla ja toreilla ja radiossakin, ja sitten mä aina välillä kysyn, että mitäs sulle sanoo tai tarkoittaa sana reformaatio, niin suurin osa, mä voin sanoa 90% ihmisistä, ei ymmärrä, mistä siinä on kysymys. Mutta nyt on niinku pakko kysyä, että jos sun pitäisi tiivistää reformaatio muutamaan minuuttiin, niin tiivistä.
Kapeimmillaan se tarkoittaa Lutherin 95 anetteesista käynnistynyttä prosessia, joka johti sitten monenlaisiin kirkollisiin ja yhteiskunnallisiin mullistuksiin aluksi Euroopassa ja lopulta sitten globaalisti. Se olisi semmoinen kapein määritelmä, eli tähän Lutherin työhön keskittyvä tai sen mukaan määrittyvä.
Sano mulle vielä, mikä on anetteesi, kun sekin meni vähän ohi. Että joo, mitä se tarkoittaa?
Joo, se on ne lokakuun lopussa 1517 Lutherin julkaisemat teesit, josta sitten kulkee näitä tarinoita, että olisi naulaillut niitä kirkon ovea ja muuta. No, se ei välttämättä ole historiallisesti tosi juttu, mutta se on vaikuttavampi kuva kuin se, että nytpä minä postitan nämä Mainzin arkkipiispalle. Että siinä mielessä ihan ymmärrän, että semmoinen tehokkaampi kuva on valittu. 95 teesiä anekaupan väärinkäytöksiä kohtaan. Ja niissä kovasti Luther korostaa sitä, mikä on oikea katolinen usko ja miten anekaupassa on sitten talouden realiteettien vuoksi lähdetty oikomaan muutamia asioita. Toive on, että pysyttäisiin nyt tässä oikeassa uskossa.
Selitä vielä anekauppa. Mitä se tarkoittaa?
Joo. Siinä Lutherin kontekstissa se tarkoitti sitä väärinkäytöstä, mitä vastaan reaktio syntyi. Oli lähdetty myymään aneita, siis jotka tarkoittaa vapautusta synnin ajallisista seurauksista. Oli lähdetty kaupittelemaan tavalla, jossa annettiin ihmisten ymmärtää, että ajallisten seurausten lisäksi tällä on jonkinlaista iankaikkisuusnäkökulmaa. Annettiin ihmisten ymmärtää, että tällä aneen ostamisella tuonpuoleisessa joko oman tai jonkun lähimmäisen osakkeet nousee vähän parempaan kurssiin. No, mutta kuten sanottu, niin se oli väärinkäytös jo niin kuin katolisen uskon kannalta. Et kun välillä on pistetty, että Luther nousi katolista kirkkoa, katolista uskoa vastaan, niin se ei itse asiassa pidä paikkaansa, vaan nimenomaan se laukaiseva tekijä oli tämmöinen väärinkäytökseen tarttuminen. Mutta koska se koski taloutta, niin siitä nopeasti kasvoi isompi juttu.
No, olen se takana kuitenkin niin kuin syvempi ajatus sillä Lutherilla, niin mikä se syvempi ajatus sitten oli? Mikäkö oli ikään kuin Lutherin vastaus, että miksi tämä nyt sitten pitää kieltää tämä anekauppa?
Kyllä se armon puolustus. Et johdonmukaisesti Pyhä Augustinuksen jälkiä seurasi ja tulkitsi sitten omalle ajalleen, että pelastus on yksi armosta. Sitä ei voi ihminen kauppapelillä tai muilla keinoilla itselleen saada. Jumalan lahja.
Niin, armoa voisi vähän käsitellä vielä vähän lisää. Eli mistä siinä on, mä väännän nyt rautalangasta, mistä siinä on niin kuin kysymys? Koska niin kuin, on pakko vääntää rautalangasta, puhutaan reformaatiosta. Mitä vastaan siinä niin kuin väännettiin ja taisteltiin, mutta mikä se pohjimmainen ajatus siellä oli? Joo, niin kuin yksin armosta, mutta sanota mulle armo.
Joo, se on siinä mielessä hauska toi armo, että siitähän voi lukea monenlaisia selityksiä ja aina ne nostaa jotain uutta hommaa eteenpäin. Sitten kun vanhenee, niin pikkuhiljaa alkaa ymmärtää, mitä ne selitykset armosta on tarkoittanut. Et mulle se on paitsi tämmöinen joku teologinen termi tai käsite, niin se on myös semmoinen asia, joka aukeaa pikkuhiljaa, kun elää. Että se, en tiedä, pystyykö sitten ihan perille päästyäänkään selittää armoa kovin täydellisesti, mutta et jotain siitä on auennut tässä vuosien aikana. Mielestäni yksi hienoimmista lauseista Raamatussa, missä selitetään, mitä on armo, on siellä, kun Mooses ja kumppanit menee autiomaassa ja on sitten, kun Mooses on ollut poissa, niin ovat se kultaisen vasikan sitten tehneet ja pitäneet siinä omia bileitään ympärillä ja Mooses on tullut takaisin ja on tullut ilmeinen konfliktitilanne, jos näin sanoisi. Ja sitten Mooses keskustelee Jumalan kanssa, että miten tästä jatketaan eteenpäin. Et kun tässä on kuitenkin tietynlainen majesteettirikos tehty ja kansa on kääntänyt selkänsä Jumalalle, niin siinä sitten kun Jumala ja Mooses keskustelee, niin Mooses sanoo hienosti, että jatka nyt vaan meidän kanssa, että juuri siinä, että kuljet kanssamme, näkyy sinun armosi. Että jotenkin toi armo semmoisena läsnäolona, hyväksyvänä läsnäolona, mukana kulkemisena, hyväksyntänä. Se on jotenkin se, mikä Lutherillakin monta kertaa tulee, että se Jumalan läsnäolo, Kristuksen läsnäolo, Kristuksen oleminen meissä, niin se on jotenkin siinä armossa se, mikä eniten puhuttelee ja on semmoinen vahvi ja eksistentiaalisi juttu. Toki se, niin kuin tämä tämmöinen, että julistetaan synnit anteeksi, se on niin kuin tärkeä tämmöinen, voisi sanoa niin kuin juridinen tai lakitekninen puoli. Se on tärkeä, mutta et jotenkin se, miten sekin tähtää just siihen läsnäoloon ja siihen suhteeseen, mikä Jumalan ja ihmisen välillä on, niin se on jotenkin se, mikä nousee sieltä. Se nousee Raamatusta, se nousee vanhasta teologiasta, juutalaisuudesta ja myös sitten reformaatiosta uudella tavalla. Niin sitä kautta mä lähtisin sitä selittämään, mutta en mä sitä lyhyesti voisi tehdä. Ja kun ihmisen kanssa siitä juttelee, niin itsekin oppii sen.
Mutta onko se niin, että tavallaan armo mahdollistaa sen suhteen?
Joo, ja se suhde on armoa. Joo, että se ei ole semmoinen, että sitten kun johonkin asti on päästy ja ei riitä, niin sitten alkaisi joku armon alue tai armon vaikutus, vaan se on just siinä lähtökohta.
Okei, eli on hyvä vähän selvittää nämä taustat, että mistä näissä termeissä on kysymys, kun puhutaan reformaatiosta tai armosta ja näin päin pois. Minkälainen on tulossa vuosi, reformaation merkkivuosi 2017, minkälaisia suunnitelmia siellä on ja miksi se on merkkivuosi, miksi ei puhuta uskonpuhdistuksesta tai juhlavuodesta tai jostain muusta, miksi puhutaan nimenomaan just merkkivuodesta ja mitä se tarkoittaa käytännössä, minkälaisia tapahtumia on tulossa?
Joo, jos eka tartun tuohon merkkivuosi, juhlavuosi, reformaatio, uskonpuhdistus tähän meininkiin, niin se on tämmöinen ihan kansainvälinen trendi nyt tämän 2017 vuoden suhteen, että puhutaan sanoilla, jotka viittaa pikemmin tämmöiseen merkkivuoteen, siihen, että joku aika on tullut jostain ajasta täyteen, pikemmin kuin semmoiseen juhlameininkiin. Ja se kertoo vahvasti siitä, että nyt eletään ekumeenista aikaa. Jos mietitään edellisiä 1917, 1817, 1717 ja niin poispäin, niin silloin nämä rajalinjat kristittyjen välillä on ollut todella vahvat. Molemmin puolin niitä on vedetty vahvemmiksi ja vahvemmiksi. Mutta toi 1900-luku, se oli huikea ton ekumeenisen liikkeen ja kristittyjen välisen lähentymisen kannalta. Se on tuonut meidät ihan eri tilanteeseen kuin missä me oltiin 100 vuotta sitten. Ja kun ollaan nyt siinä tilanteessa, että reformaatio voidaan katsoa yhdessä, niin huomataan, että paitsi että siinä on ollut hienoja juttuja, vaikka se, miten Luther korostaa armoa, miten muutenkin hänen teologiassa ja muiden reformaattoreiden teologiassa nousee tärkeitä korostuksia, hyviä muotoiluja vanhoista opeista ja niiden pohjalta, niin samalla myös huomataan, että kyllä siinä tapahtuu asioita, joita ei olisi pitänyt tapahtua. Jakautumista, hajoamista ja jopa ihan siis sotiin mentiin. Ja täällä pohjoisemmassakin Euroopassa, joka pääsi jossain määrin kevyemmällä kuin Keski-Eurooppa, niin kyllä täälläkin jäätäviä tarinoita kuuluu siitä, miten on protestantit kohdellut katolilaisia ja päinvastoin. Semmoista ei voi juhlia.
Joo. Jatketaan kohta vielä tarkemmin siitä reformaation merkkivuodesta, nyt kun tiedetään, että miksi se on merkkivuosi. Ja miksi tätä sanaa sitten käytetään, koska nämä sanat on vähän outoja, että on pakko selventää, mistä on kysymys. Mennään kohta toiselle tauolle. Nyt kuullaan lisää musiikkia ja toinen Timo Matin toive. Mikä on musiikkitoiveesi ja mikä tarina siihen liittyy?
Joo, jatketaan klassisen musiikin parissa, eli Stevie Wonderin I Wish. Siinä on myös tämmöistä tiettyä taaksepäin katselemista, niin kuin tämmöisissä merkkivuosissa. Muistellaan sitä hyvää nuoruutta ja toivotaan, että siihen voisi palata niihin onnellisiin päiviin. No, reformaation merkkivuodessa ei lähdetä tavoittelemaan paluuta mihinkään 1500-luvulle tai 1600-luvulle, mutta tämmöinen tietty nostalgiapuoli siihen vuoteen tulee varmaan kuulumaan. Ja samoin jos miettii sitä, mitä Luther ja kumppanit teki, niin hän nimenomaan kanssa viittasi sinne vanhoihin Augustiinukseen ja Luther vahvasti raamattu. Hän oli raamattuteologi, ennen kaikkea raamattuopettaja, sieltä se nousi. Niin siinä mielessä tämmöinen jossain määrin taaksepäin katsova laulu sopii siihen ja siis siinä on niin sairaan kova groove, että niin kuin se sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen, että uudistavaa musaa.